Jeg kom jo på skade, jeg tror det var i 93, at udnævne Torben Reinkendorf til Danmarks fjerde vigtigste eller betydningsfuldeste kirkeminister. Det er ikke så svært at komme på den rangliste. Det er selvfølgelig Monrad I.C., Ole Kok, og så altså Reinkendorf. Nu har han lige skrevet sine erindringer og har selvfølgelig ved at kvæle sig ved at erindre det. Og når jeg gjorde det, så var det fordi, jeg samtidig gjorde opmærksom på, at han havde begået 7 dødssynder som kirkeminister. Nogle af dem er senere blevet repareret, for eksempel præste i forskellige måder, og også hvad hedder det, A- og B-medlemstænkningen i forhold til menighedsråden osv. Jeg vil godt nu gå over det næste øje ved at sige, at den dynamiske due, Horter og Heinsen, eller var det omvendt, er det femte bedste bud, vi har haft på en folkekirkelig kvalificeret politik. De to betænkninger, de to store, som jeg især kan koncentrere mig om, nu har Pelle jo indirekte forholdt sig til den anden, til den om Stiftsråd i hvert fald, de er efter min mening et kvalitetsarbejde på højere niveau end den strukturkommission, som sad fra 64 til 71, og de hver især lavet på godt et års tid. Det er faktisk meget godt gået. Der er utrolig meget. Jeg har en kollega, som siger, at hvis ikke alle ved det, han ved, så er vi dumme. Jeg har altså et modsat synspunkt. Hvis der er nogen, der ved noget, jeg ikke ved, så er det kloge. Det er klogt. Jeg har lært noget. Tak for det. Og ydermere, det genkirkehistoriske epokat, så bringer de her betænkninger os ud af det, man kunne kalde kommissionstraumat. Der er jo mange, jeg ved ikke samtidig, synes man ligefrem at dyrke trauma i folkekirken, hvor en eller anden hedder synode, som vi kendt. Men man har jo en historisk selvfølgelig tradition for, at det går ikke så godt med kommissioner. Men det gør det jo her. Det bliver lavet, og så kører det. Der kommer opfølgningslovgivning. Det synes jeg er utroligt vigtigt og utroligt flot. Selvom, og lad man kunne også sige, det bliver så brugt til, hvis man vil sige det positivt, til at kirkeministeriet så kan skrive det, som man til ulidelighed skriver, i alle mulige, oplæg til lovgivning, også senest nu med stiftsrådene, at kirkeministeriet vil jo bare tjene det, som folkekirken ønsker. Og ingen ved, hvad folkekirken ønsker, så laver man en betænkning, som man så kan sige lidt fra ham til, og så ved vi, hvad folkekirken ønsker. Det er jo en skæld måde at gøre det på. Horter gjorde det jo sådan meget direkte på, hvad der nærmest var hans sidste store folkelige møde, vi havde Middelfart for lige et rundt års tid siden, hvor han stod op og sagde, at der er nogen, der vil have synode. Jeg er den bedste synode. Det sagde jo selvfølgelig også Enevoldskongerne, og de havde muligvis ret på det her hårdt, muligvis også, men det holder jo altså ikke i længden. Ja, kirkeministeriet har, som Karen Jespersen jo altså også fortæller os det, ikke nogen selvstændig politik, men den skal hele tiden, når det er samtidig sådan næsten patetisk, tvangsagtigt lægge sig ind på det, folkekirken ønsker. Det var måske nok også det, som Monrad skrev, da han skulle have indkaldt de der forsamlinger, som aldrig blev indkaldt til at lave den der folkekirkeorden, vi aldrig fik. Slut med indledningen. Nu går det hurtigt. B1477 sigter mod optimal funktionel decentralisering og bedre sammenhæng mellem indhold og rammer, og 91 sigter mod mere kirke på penge. Det kræver transparens, klare prioriteringer, legitimitet, ansvar til anbringelighed, langfoldighedsledelse, inden for, og mind you, kun lokalt fastsætbare, men der skal altså gengæld også sættes fælles mål. Generelt er folkekirken præget af en rimelig medlemsmæssig stabilitet og en klar aktivitetsmæssig vægt midt i en omfattende ændringsproces. Når medlemstallet alligevel går ned med knap 0,5% af landets befolkning per år, skyldes det for det første indvandring på 2/3 vedkommende, for det andet den negative befolkningstilvækst blandt gammeldanskerne. Her har man jo ikke kunnet tage hensyn i betænkningerne, beklageligvis, til det nok som vigtige tal ind- og udmeldelser, og dem har vi så senere fået exit fergo, og tak for det, hvor vi mangler mere af den slags, så vi kunne vide, hvad vi laver. Folkekirken er den eneste kirke i verden, der har prædikatet, dog ikke navnet, læst grundloven, folkekirke fra landets grundlov. Folkekirken er i front med at praktisere det, som jeg plejer at kalde folkekirken, altså det, som jeg sammen med Grundtvig og hjælper ham lidt, kalder at være kirke for folks skyld, på folks præmisser og med folk og folkelige behov, som de store drivende. Åbenhed, mod og lige behandling af alle, dog især medlemmer, og der har man stadig et problem. Hvorfor det altså stadig skal være, har du medlemskab, så kan du få, ellers kan du gå. Bredt sammensat menighedsråd, decentralt vægtet magtspredning og et økonomisk niveau, der ligger, fornuftigt spørgsmålstegn, midt mellem svenske kirken og den norske kirke. Alle vanskeligheder i sammenligning med Opertal. Flot. Med et årligt budget på snart 6,5 milliarder og 37 milliarder likvide stiftsmidler, hvoraf størstedelen hedrører for de der påbetalte dagstids vedligeholdelsespenge, er folkekirken rigeligt og rimeligt så vendt, uden at være egentlig formuende, som for eksempel den svenske og den engelske kirke, og så er vi fri for alle de der tåbelige økonomiske kriser, som de løber i. Vi kommer lidt tilbage til det. Folkekirken optræder og definerer sig først og fremmest som en integreret del af samfundet, undergivet de almindelige udviklingstendenser. Når man læser disse betænkninger i hvert fald, folkekirken skal spare ved fælles indkøb, har brug for personale, politik, bedre ledelse, ligesom organisationen i andre samfundssektorer. Folkekirken henter primært sine løsninger fra teorier og praksis i andre organisationer og samfundssektorer, men gør det i stigende grad eklektisk. Dog ikke derfor eksplicit, men sandsynligvis delvis implicit teologisk eftertænkt. Samtidig træder folkekirken stærkere frem i dag som en enart institution med helt sin egen målsætning og egen organisations-, arbejds- og ledelsesformer. Folkekirken er ikke blot en religiøs udgave af kommunen, som den jo blev søgt udviklet i 90'erne, men en krydsning mellem en forening og en generalforsamling, og en med generalforsamling og bestyrelse, og så et stykke offentlighed, hvordan sådan nu ser ud, men i hvert fald noget, som skal være lige i lige grad tilgængeligt for alle, dog vist nok fortrinsvis for medlemmerne. Man skal dog skal have lige muligheder for at være med, og det kommer vi tilbage til, fordi vi gerne vil røre ved det nok som aktuelle menighedsrådsvalg. Forslaget til øget, men jo altså betinget frit kirkevalg, og forslaget til ændringer af lov om medlemskab, som ligger der, er et godt eksempel på, at folkekirken stilling midt imellem en liberalistisk stat med den nok som berømte fritvalgt politik, og så en slags kristelig imødekommenhed over for de stadig mere mobile medlemmer, og på den anden side jo altså nogle kirkelige og praktiske behov for regulering af arbejdet. Nationalstatskirketanken dominerer især på ét punkt, fortsat tydelig i forhold til den ellers meget fremhævede sognefuldmagt, som vi jo fik ved en politisk tilfældighed i 2004. I det, man kun må støtte inden for stiftets rammer, når mindre der er tale om rigtige danskere i udlandet. Altså selvom man jo altså nu sandelig, der er der jo ingen provst, der har protesteret, fordi hvordan kan de vide det? Men det står der jo altså, at betænkningerne skal arbejde på, at Jesus Kristus er hele verdens frelser. Så vil man jo ikke risikere, at andre end etniske danskere skal få det budskab at høre fra danske folkekirke. Det er virkelig kompromisets kunst, vi her ser. Nu har vi gået ind for verdens frelser, men vi går sandelig ind for nationalkirken. Og det er jo, kan man skrive en lang historie om 1989 og lovgivningen omkring det. Præsternes ansættelse og efteruddannelse varetages ovenfra, selvom det er menighedsrådet, der har 99% af afgørelsen af, hvem der skal være præster, og i øvrigt på længere sigt oftest også af, hvem der skal afskedes. Det tager halvanden menighedsrådsperiode for en afskedet. Dog foreslås det, at efteruddannelse for præster, der er begge, som det hedder, lokalt bestemte efteruddannelsesbehov, men er det ikke herligt, lokalt bestemte efteruddannelsesbehov, hvordan skulle det være ellers andet, når nu præsterne er ansat lokalt? De kan faktisk dækkes nu af menighedsrådet, eller i hvert fald i forhold til betænkningen. Det er jo ikke 100% implementeret, men bliver det jo hen ad vejen. Den vigtigste synode i folkekirken, siger viste det, er jo praksis. Det er den, der ændrer mest. Folkekirken begynder at ligne den moderne familie, hvor alt er til forhandling, inklusive målsætningen med det hele. Der arbejdes jo altså også med disse stiftråd, og vi har fået den evaluering, og vi har hørt om det i dag, men så sørger jo ellers Dansk Folkeparti med nogle andre for, at det er forbudt at diskutere selve statskirkeordningen på landsplan, selvom også den ændres. Vi har jo som bekendt budgetfølgegruppe for fællesfonden, vi har udviklingsfonden med egen styregruppe osv. Så kommer vi så ned, det var sådan de generelle jagttagelser, ned i nogle af materierne. Ledelse for os, og det er jo langt foredrag, jeg har gjort det
forhåbentlig prisværdigt kort. Det fordres fra oven, og det kan I læse om betingninger. Det fordres fra neden. Medlemmerne vil have kvalitet, og et stort ord, som jeg gerne vil holde 2 timers foredrag om, autenticitet. Det er vigtigt, og det kan man ikke bare sådan lige gestalte. Det kræves fra siden, hvor udviklingen i andre organisationer nødvendigvis vil smitte af på kirken, og det kræves indefra, hvor de ansatte af gode grunde gerne vil have en god og leveringsdygtig arbejdsplads. Folkekirken har imidlertid, og det er bare en oprejsning, nogle funktionelle vanskeligheder, kunne man sige. Menighedsrådet er på en gang, og det er jo nok en af de store problemer. Distant bestyrelse og arbejdsgiverleder via den der kontaktperson, eller hvad man nu har fundet ud af. Der bliver flere muligheder, som bekendt nu. Præsten er født medlem. Det er en, synes nogen, komplikation, men en rigtig god komplikation. Folkekirken har et meget stort antal meget små og meget dyre overbetjente landsogne. Helsingør Stift er underbehandlet med præster, uanset om deres antal sættes i forhold til befolkningen eller medlemstallet, men på grund af relativt få gudstjenester per præst i de store sogne, er præsternes belastning ved gudstjenester og kirkelige handlinger dog under landsgennemsnittet. Og det er jeg har affotograferet de ting, jeg henviser til, hvis I ikke har betænkninger i det hånden. Og det er jo sådan nogle ting, som betænkningen er gået ned i og har set på. Og det er her det sneer, og det er også her, man kunne diskutere, hvad er det egentlig, vi skal hen, du. Men det har jeg så ikke lige tid til her. 5. Folkekirken har jo så nu tilsyneladende nået frem til, at man gerne vil have fast provstikontor og en pendlerprovst, deres ovenprovst, og så sekretær for deres ovenpræst, og så samtidig sekretær for provstiudvalget. Så det er da også et kompromis, man kan leve med. Folkekirken har en biskop uden instruktionsbeføjelser med en statslig regionsdirektør som partner i stiftøvrigheden. Og så har vi altså nogen, så har ministeriet været den idé, at denne biskop også skal være født stiftrådsformand. Jeg fatter ikke, at det skulle være et problem. Jeg synes, man skulle tage og vælge en, der dur til det. Det er der en helt lille biskop, der gør, og så er der også nogen, der ikke gør. Det vil være en katastrofe for nogen af os, at vi skulle sidde ved en bestyrelse, stiftplan med en uduelig mødeleder. Og derfor skal man selvfølgelig ikke gøre det obligatorisk, at det skal være biskoppen. Det kunne jo også være, at nogle biskopper, det kunne blive bispevalgt til mig fremover, vil sige, jamen jeg tror ikke, jeg vil være mødeleder for det der. Jeg vil lave så meget andet godt. Mens andre vil sige, yes, jeg vil ind og sidde for bordenden. Og det kunne man jo sagtens differentiere, som vi i øvrigt har differentieret så mange ting. Så kunne man jo stemme efter, hvad for en type man vil have. Menighederne, rådene har adgang til særlige lån i stiftmidler, dog helst tilpasses nu fremover til markedsrenten. Moderne tider. Folkekirken driver ca. 90% af landets kirkegård, men med et underskud på 831 millioner årligt i de gamle tal, modsat andre lande, er der ingen offentlig deltagelse i eller regulering af kirkegårdsdriften. Det er jo sådan noget, man har en række andre steder, så har man en offentlig, et kommunalt bestyrelse eller på anden måde, og i den del af Folkekirkens drift, som jo er, så at sige, ja, man kunne sige kommunal i en vis forstand, fordi det gælder alle og skal netop gælde alle. Hvis jeg må runde den her med det samme, jeg fatter ikke, at man har så travlt med at diskutere bloktilskud. Jeg skulle helst sige, at bloktilskud det er sådan en senkolonial ordning. Det er sådan noget, man giver til Grønland og andre, som man ikke helt har fået normaliseret forhold til. Jeg synes, det er nedværdigende at tale om bloktilskud. Selvfølgelig skal der laves en mellemregning mellem stat og kirke, og den skal selvfølgelig også regnes. Hvor meget har vi underskud? Ja, her har vi et tal, 831 millioner, og så er der noget for bygningerne og noget for CPR. Det må vi selvfølgelig bare fra kirkens side sende en regning, eller også må man lave en forhandling om det. Men bloktilskud, fri mig vel. Hvilke former for ledelse er der nu brug for? Er der brug for strategisk ledelse, daglig ledelse, pastoral ledelse, mangfoldighedsledelse, velfærdsledelse, selvledelse, coaching, mentorskab, supervision, monitoring, tilsyn og eller sjælesorg? Der er nok brug for lidt af det hele, og hvordan det skal matches, det har vi et kursus om Københavns Universitet her i foråret, det hedder Kald og Kompetence. Der er man velkommen, så finder vi ud af det. Jeg vil så lige bruge en lille paragraf til at henvise til de der nye organisationsskitser, der er lavet, og det er om i bilagenes side 1 til 3, hvor jeg jo, det er jo har I set mange steder, alle sammen garanteret, har først Eskersens gamle fra 91, og så Heinsens nye fra 96. Da jeg talte med Heinsen første gang, sagde han, at han havde tegnet det på sådan en serviet, hvis jeg var ude at spise. Og så siger jeg, yes, do it. Og så siger han, og han gjorde det. Jeg synes, det var utroligt flot gjort, at han altså lavede den der organisationstegning, men hver kan jo også godt se, at den er ikke helt færdig. Næsten flottere er jo faktisk, fordi hvis jeg nu havde gjort det, så havde jeg nok fået på tosken, men det er Heinsen, der har lavet det der skema 3 i en artikel i Kritisk Forum. Han skrev faktisk samtidig 4 artikler det sidste år, han var departementschef, hvor han jo så også har lært lektien. Han kom ikke nok en gang, som han jo har gjort også i Kirkeretsselskabet, med nogle politologiske organisationsteoretiske analyser. Han har faktisk gået ind og brugt en slags kirkelig terminologi. Hvad er der statskirkeligt? Hvad er der kongregationalistisk? Hvad er der episkopal? Og hvad er der synodal? Det kunne godt, jeg har for eksempel tilføjet udviklingsfonden, som jeg holder meget af, nede for neden, den har han ikke med. Men altså, sådan er det jo selvfølgelig i folkekirken, og man kan godt skætte ud på både det ene og det andet og det tredje, men vi har altså det ene. Landsforeningen har jo i en meget vigtig lille publikation, som de jo lige har udsendt for nyligt, den der hedder Menighedsrådets betydning og tilslutning, og det er selvfølgelig Sten Rasmussen, der har lavet det, og lavet sådan noget, som jo kun Sten Rasmussen og andre uautoriserede personer kan lave. Hvordan tegner man for eksempel den usynlige kirke? Det gør man med en stemplet linje. Og så, men det, som den jo så altså får fokus på, det er jo, at i dag, hvis vi er nogen, der har tillagt og et ansvar for, hvad kirke er i Danmark, så er det menighedsrådet. Det er der, pilene samles. Og det, som jo de kloge folk i Grundtvigs Forum foreslår, det er jo, at så kunne vi måske have lidt flere menighedsråd, for eksempel også et på stiftplan. Det synes jeg er en rigtig god idé. Ja. Og så har de også lavet en ny Storm P-maskine på deres hjemmeside over på side 3. Da vi lavede den første, hvor det også Sten Marquardt, der lavede den. Den, som står i praktisk teologi i lærebogen, den blev så, da, hvad hedder hun, Birte Weiss var blevet kirkeminister, så skulle hun jo også sættes ind i økonomien. Og da hun har studeret den figur lidt, så går frasavnet, jeg har bare ikke selv til stede, at så sagde hun, det er ikke så svært, det er bare en Storm P-maskine. Og det er det jo indtil videre, inklusive på så vidt jo også dem, som Helle Vang Nielsen har præsenteret i dag. Ja, så meget om det punkt, men altså den der organisatoriske og grafiske afklaring er jo ikke uvigtig, selvom det selvfølgelig, når det kommer til stykket, handler om det, der vist nok på juridisk hedder kompetencer. Så vil jeg så komme til økonomien som mit fjerde punkt. Økonomien er bundet op mellem modstridende principper. For det første sognefuldmagten, som vi jo altså fik der lidt tilfældigt. Fordi, jeg har ikke nu sagt, fordi det var Tove Bergo, der var kirkeminister, ellers havde vi nok ikke fået den, i hvert fald ikke på det tidspunkt. Ikke fordi hun ville have den, men fordi de andre ikke ville have hende. Og så provstiet som budgetenhed. Det er virkelig en af hurdlerne, som burde tages fat på. Selvom forbruget kun stiger i takt med BNP, så er der jo stor angst for, at folkekirken ikke skal blive hængt ud som dyrere end det offentlige, og med det er følgende medlemsflugt, selvom der ikke er dokumenteret tendenser til udmeldelse på grundlag af stigning i kirkeskatten. Og det er jo lidt morsomt, når vi ved, at Thyholm har over 3 gange så høj en kirkeskat, som for eksempel Gentofte, som ligger under 0,4, og Thyholm op over 1,5. Så er det jo fantastisk, at man fuldstændig sådan, bum, uden argumentation, siger, vi skal passe på kirkeskatten, fordi, og det var Heinsens argument evig og altid, jeg har haft mange diskussioner med ham om det, og han vil ikke give sig på det der punkt, men det hører jo altså også med, at man kan dårligt være i hierarkiet i folkekirken, før man er bange for kirkeskatten. Det er bare aldrig dokumenteret. Jeg kan så fortælle jer, at for 30 år siden, der havde vi en idé her i Aarhus, der var jeg her, nemlig at nogen, og det skulle have været Ole Riis, han gad ikke, og så var der ingen, der fik det gjort, skulle sætte sig ned og køre de der ting på CPR-registeret, hvor man kan se, hvem er det, der udmelder sig. Fordi vi jo har indmeldelser, udmeldelser, dåb, ikke dåb, medlem, ikke medlem på CPR-registeret, og det kan køre sammen med alt uddannelse, civilstand, indkomst, hele balladen. Det sker i disse dage. Ikke formidlet folkekirken, men fordi vi har fået forskningsmidler til et lille projekt på Københavns Universitet, hvor en fyr, der hedder Peter Lykov, sidder og gør det lige i øjeblikket. Så vil vi forhåbentlig kunne fortælle jer lidt om, hvor mange er det af de der fede rige Gentofte, der har meldt sig ud, sådan at konen skal greje sig til en begravelse, og hvor mange af de fattige er det, der har meldt sig ud. Vi ved det faktisk ikke. Men skulle vi ikke tage profit ud af det? Også inden vi lavede betænkninger, eller rettere sagt, kører økonomi, politik på området, for det gør vi jo. Folkekirken er og vil meget gerne være økonomisk solidarisk med samfundet, selvom den jo altså er fritstillet med hensyn til sin kirkespræst. Og samtidig er den altså gusten i sin satsning på højt medlemstal frem for alt. Hvem siger, at det er det teologisk saliggørende, at vi har et højt medlemstal? Jeg mener, at det er turde være nogle andre ting, som er det vigtigste. Herunder er medlemstallet en god ting, fordi den har mange gode fordele herunder, for den sags skyld jo også penge. De, og den får I så lige, velundersøgte svenske udmeldelser viser, at man ikke melder sig ud på grund af for høj kirkeskat, selvom den er altså 50% højere i Sverige end i Danmark, men fordi man opdager, at man næsten ikke bruger kirken, og således ikke får nogen for pengene. Der er ingen, der siger, at det er for dyrt. De siger bare, at jeg kan ikke huske, hvad jeg betalte, men jeg fandt ud af, at jeg fik jo ikke noget for pengene, og hvis jeg endelig fik noget, så duede det ikke. Og så er det da meget fornuftigt at melde sig ud. Grundlæggende er problemet ikke, hvor høj kirkeskatten er, men hvad medlemmerne oplever, at de får for pengene. Det svarer... Ja, det kan du gerne kalde det. Jeg kan se, at I har forlavet faget her på Aarhus Universitet, så I kan jo se. Det svarer imidlertid sjældent til, hvad pengene faktisk bruges til. Ja, der er så nogle henvisninger, men vi lader det ligge her. Nej, det handler i meget høj grad om den der autenticitet. Kan jeg finde mig selv, så jeg finder, at der er noget til min livsorientering her i kirken, så er det jo ret ligegyldigt, om det koster 2.000 eller 3.000 kroner om året. Men kan jeg ikke finde mig selv i det? Siger det mig ikke noget, når jeg måtte bruge det, så går det ikke. Og noget af det, at sørge for, at folk har mulighed for, at det kan sige den måde, det koster faktisk penge. Også flere penge, end vi har. Jeg skal ilde videre, fordi jeg går ind på demokratisk diskussion, som vi skal nå frem til, og så lige sige ganske kort, men noget meget vigtigt. Det tilstundende menighedsrådsvalg bliver det sidste urnevalg i Folkekirken. Dels er det jo altså taget seriøst op i den seneste betænkning, dels har landsforeningen dokumenteret, og har også, så vidt I kan se, besluttet sig for, at sådan bør det være. Jeg har som alle andre jo altså min medskyld i mange vederværdigheder i Folkekirken. Jeg tror også en til dels at vi har den menighedsrådsvalgsorden, vi har. Der var en diskussion i 80'erne, og der lavede vi en god undersøgelse, og jeg har lige listet 1984-tallene. De står i den bog, der hedder Kirkefolk i Danmark, som jeg udgav sammen med på top i den Thyssen, hvor vi jo altså satte i gang i den første kirkesociologiske forskning i Danmark. Noget af det, der imponerede mig, det var, at de tal, vi samlede, entydigt viste, at 2,3% af vælgerne, og det er mange, det er faktisk noget med 1.500.000 mennesker, deltog i orienteringsopstillingsmøderne i 1984. Det er jo langt flere end dem, der har indflydelse på folketing og kommunalvalg til sammen. Der er det nogle meget små juntager, der sidder og opstemmer, hvem der kommer højst på listerne. Det var for mig et indikator for, at vi faktisk har eller havde nogle gode menighedsrådsvalg. Der var også 20% afstemninger. Der var kun 17% stemmeprocent, hvor der var afstemning. Der var godt på vej opad med kvinder. Det var endnu ikke helt op, det er det jo kommet siden. Og der var en meget fornuftig generel fordeling. Vi lavede total undersøgelse af demografien, altså ved erhverv og så videre og så videre, og herunder altså også selvfølgelig alder, og det var meget fornuftigt, 48% under 50 år, og der var en pæn stabilitet, cirka en tredjedel blev udskiftet. Det er de tal, som nu er totalt røget. For det første er der altså sket en halvering af dem, der er med til opstillingsmøderne. Det er måske næsten det værste, samtidig med, at det er blevet endnu mere pumpet op, at der skal være orienteringsopstillingsmøder og så videre. Så er afstemningsvalgene jo røget langt ned, og da der er færre, så kan vi så op os til at få lidt gang i gaden og så en rimelig stemmeprocent eller noget, der ligner. Kvinderne er kommet ind, og vi har nu fået en fatal høj aldersprofil, der er kun 29% under 50 år i menighedsrådene. Der er en lidt større udskiftning, men endnu værre, som I ved, 10% tomme pladser efter 3 år, og 7% er den besat af ansatte, og det bliver jo så nu reguleret, og tak for det. Jeg mener simpelthen, at de menighedsråd, vi havde i 84, det var noget af det mest demokratiske og savsvarende, man kunne have. Blandt andet, så viste det sig i 84, og det viste sig morsomt nok også så sent som i 2004, at der var flest kvinder i friskvalgte menighedsråd. Og hvad siger det? Det siger det, som vi alle sammen ved, hvis vi ellers har trænet os i demokrati, at skriver vi her på tavlen alle navnene, så kan vi jo alle sammen se, at der er nogen fra den der sogn, og der er nogle unge, der er nogle gamle, der er pæne kvinder osv. Og så siger vi, at vi skal nok have nogle flere ind. Og så kommer der pludselig altså nogle gode repræsentative menighedsråd. Men stadig mod urnevalg, det har fanden skabt. Det duer ikke. Det er simpelthen gambling. Fordi nu, vi vil da alle sammen stemme på Marianne, ikke? Jamen, herre Gud, vi ved jo også, at Jørgen, han skal være formand, så får vi ikke stemt på Jørgen. Altså, det er ren gambling, når stemmeprocenten er så lav. Og vi ved det jo fra alle steder, universiteterne led under det i mange år. Det var jo noget af det, der var med til at smadre vores demokrati. Så der er altså ikke anden for, end at vi går videre, og der er jo altså kloge mennesker, først til Knudsen, og så er altså betænkningen her, og nu den her, som siger noget i retning af det, jeg også prøver på at sige. Orienterings- og opstillingsmøder slår sammen til en generalforsamling med altså et bestyrelses-MR-valg efter regler med mindretalsbeskyttelse, altså i valgprocessen der, med mulighed for, at for eksempel 100 eller proportionalt dertil svarende underskrifter senere kan udløse adgang til opstilling af alternative lister og uopstilling blandt medlemmerne. I stedet for nyvalg af alle medlemmer hvert år, kan man udskifte halvdelen hvert andet år, eller en fjerdedel hvert år, så er der valg, så der kommer valg hvert år. Jeg tror, det sidste er det helt rigtige. Der skal således også være adgang for, at man kan trække sig før 4-årsperioden. Det er jo i hvert fald den eneste levende chance for, at man kan få unge mennesker ind i dag. Det er en joke at bede unge mennesker om at sætte sig for 4 år. Det er i hvert fald kun en meget bestemt del af dem, der nogensinde vil drømme om det. Ved urafstemningen skal der opstilles lister, det kunne man forlange, med klare valgprogrammer, der tager stilling til målsætning, prioritering og kirkeskatprocent. 4. Der skal være fremhævelse af, at menighedsrådets pladser besættes ved ombud. Nogle af os kan jo huske før kommunalreformen i 1970, der gjorde man det faktisk lidt i kommunalvalg, at man vidste, at der skulle være en dejen, og der skulle være en husmand, og der skulle bla bla bla, og så kom det op på tavlen, og så kunne alle sammen se det. Og hvis man gik ud, så måtte man jo selv sørge for, at der var en, der kunne repræsentere en. Der ville vi komme ind i noget, der kunne minde om kald og autenticitet. Ikke at jeg blev tilfældig, eller Marianne blev valgt, fordi, og vi glemte Jørgen, at sådan noget snid og snader, men det, at vi siger, Jørgen, du skal med op på tavlen ved Jørgen, så får du kaldet, og du vil ikke bare tilfældigvis have fået det nogle stemmer, men du vil også føle, at nå, okay, det er jo mig, og de har også bedt mig om det. Og det er den form for engagement, vi har brug for, vi må tænke ikke bare formalt demokratisk omkring de her ting. 5. Der må op til generalforsamlingen og eventuel uafstemning satses på intensiv direkte elektronisk kommunikation med forskellige grupper. Det har vi så også fået åbnet op for. 6. Ved uafstemningen må der satses maksimalt på elektronisk afstemning. Eventuelt gøres det, det kunne man overveje, obligatorisk, så der skal holdes elektronisk uafstemning ved bestemte intervaller. Menighedsrådenes medlemmer skal blive siddende, kan blive siddende valgperioden ud, også selvom de flytter uden sogn. Almindelig adgang til sognebundsløsningen, det undersøgte vi i 74, er rigtig og vigtig. Interessant, 8. Interessen for valgene kunne fremmes betydeligt ved, at hele kirkeskatten udskrives på sognplan med videre befordring til diverse overliggende lag. Det vil selvfølgelig muligvis svække provstiniveauet, i hvert fald bliver det ikke alt det der politik, hive penge ind på provstierne, og det vil måske også kræve nogle komplicerede økonomiske uddelingsordninger. Den eneste, som sådan konstant gennem årene har nikket noget i, når jeg altid har fremsat det her forslag, at vi skal have kirkeskatteudskrivningsprocenten ned på sognplan, og det bliver teknisk, som vi alle sammen ved, let gøres via CPR-registeret, det er bare et spørgsmål om at trykke på nogle knapper. Den eneste, som har nikket noget i, og jeg er ked af at sige det, det er Tove Ergo. Hun har faktisk altid støttet det her forslag, men har dog aldrig gjort noget ved det, inden det blev for sent som bekendt. Jeg tror, altså vi må, og jeg tror, og der har I så altså også i det grundtvigske samfund, eller forum her endnu, et stykke arbejde, og tænk det videre. Om det kan forenes, det tror jeg faktisk, det kan. Problemet er bare, at vi skal passe på med jeres forslag, det er jo allerede godt, og vi skal passe på, at det ikke bliver alt for godt, fordi så bliver det jo ikke gennemført. Vi kan jo ikke lide Columbus her i Folkekirken, vi vil kun have lappeløsninger. Men ikke desto mindre, så tror jeg altså, at her er en af de lappeløsninger, som vi jo sådan set kunne lave den dag i morgen, for det er altså ansvarsforflygtigende, at nu putter vi pengene hen i en fælles kasse på kommuneplan, og så skal jeg, menighedsrådsformand XX, selvfølgelig lige sørge for at få mest hjem til vin. Og den stadigvæk fedeste måde, fordi det er kirkeministeriet, der ikke har været for god til at lave overenskomster, mind you, det er, at jeg kan lige sørge for at få en organist hjem, fordi så kan jeg også beholde pengene til næste år eller sådan noget. Der er simpelthen en indbygget ansvarsforflygtigelse, og det er derfor, funktionærkurven er steget. Jeg tror, at Heinsen fandt ud af det til sidst, men det er altså nogle strukturelle problemer, ikke bare fordi man er dumme i menighedsrådene. Så har jeg lavet, og den skal jeg nok lade være med at bruge tid til, for I kan jo selv læse inden ad, sådan en lille liste over de målsætningsformuleringer, vi nu har fået, og det har jeg jo nyt at gøre. Jeg har gennem i hvert fald 25 år, jeg har været i København, haft et rand af studerende fra alle former fra RUC og Handelshøjskoler. De skal altid skrive en eller anden opgave om non-profit organizations, ikke, hedder det sådan. Og så kan de ikke rigtig lige finde nogen, så kommer de i tanke om Folkekirken. Og så spørger de sig om, yes, hvor står målsætningen henne? Og det har jeg jo altså haft lidt svært ved. Så kunne man pendle mellem menighedsrådet.
Hvad
har
jeg?
Det er noget røv. Altså det kan jeg desværre alt for godt. Hvis du tror, at Matthæus, hvad hedder det, at Matthæus 28, det er en målsætning, så er der noget, du helt har misforstået. Matthæus 28 er en tekst blandt mange andre, der udtrykker en meget kompleks virkelighed. Den var i øvrigt helt op til kolonitiden regnet for en død tekst. Det var noget, Jesus sagde til apostlene, og de havde gjort det. Så var der nogle kolonisatorer, der fandt ud af, at nu skulle vi ud af Europa og verden. Og det må vi jo i øvrigt ikke engang. Så forget it. Så enkelt er det altså ikke. Nej, så kan vi tage menighedsrådsløftet. Den er lidt tynd, fordi det er ret format liv og vækst. Så kan vi tage præsteløftet. Det er lidt forældet, for nu at sige det meget mildt. Men nu har vi jo pludselig fået nogle formuleringer, som godt nok jo altså er, vildt sagt, lidt overordnet, og dybest set, som man siger, så skal det hele rette sig ind efter formuleringerne, men man giver ikke rigtig nogen bud på, hvordan det skal ske. Det overlader man, skulle vi kalde det lidt ansvarsfordygtigende, til menighedsrådene. Ja, jeg tror, jeg vil lade det blive ved det, for, som sagt, fordi jeg gerne vil være med til at diskutere tingene, inden jeg så skal hjem og beslutte mig for, hvad jeg egentlig mener. Tak for opmærksomheden.